10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Mi smo tradicionalno siromašna zemlja. Slavimo slavu na koju se nosi vino. Pa onda vino koje si ti dobio nosiš na drugu slavu. I tako sve u krug. Zato naši tajkuni ne grade visoke zgrade, naši političari spomenike, niko ništa ne gradi. Samo nosi jedno te isto vino. Sa kolena na kolena. Tako u uvodniku nedeljnika piše današnji sagovornik Agore, direktor, vlasnik i glavni odgovorni urednik nedeljnika u uvodniku Ratovi zvezda, Veljko Lavić. Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povoda za vaše gostovanje ima više, ono poslednje je bilo, kada ste dobili nagradu Udruženja novinara Srbije. Ova nagrada se dodeljuje za uređivački poduhvat Dimitrija Davidović. Prošla godina je bila za vas uspešna, dobili ste još jednu nagradu, Dragiša Kašiković. Potom u vašoj biografiji zaista stoje brojne nagrade uređivanja značajnih dnevnih novina poput Presa. Potom ste bili i urednik u Večernjim novostima, uređivali rubrike između ostalih Spoljnju i Nedeljnju i tako dalje. Jeste li ostvarili srpski novinarski san?
Pa dobro, to je pitanje šta je, veliko je pitanje šta je srpski novinarski san.
Biti vlasnik, urednik?
Pa jesam sa Nedeljnikom, da. Jesam sa Nedeljnikom zato što sam ja zaista dugi niz godina okrenut nedeljnom novinarstvu i ljudi koji me znaju i u dnevnim novinama da smo zaista imali jako dobre rezultate i kad su hteli da vas vređaju, onda kažu nije to baš za njega su više te ozbiljnije teme i nedeljno novinarstvo, tako da sam se ja uvek slagao sa tim, znači hoću da kažem i ljudi koji su te hvalili i koji nisu su to pričali, jesam ja negde dugo već i u tom nedeljnom novinarstvu i sećam se da sam zaista, iako sad prelazim tu granicu da više nisam mlad novinar, što je za mene negde čudno zato što sam stalno počeo jako rano da radim i svi ti moji prijatelji, to neko moje društvo je starije od mene, ali kažem, eto, ja mislim da sam 2002. treće već uzeo taj nedeljni broj novosti koji je tada zabeležio prvi veliki rezultat i mislim da se to videlo i sa nedeljnikom koji su mnogi predviđali, jel da kratak život zato što je groblje nedeljnika u zemlji, ali mislim da smo mi posle 3 godine danas najtiražniji i sigurno najuticajniji nedeljnik u zemlji i mislim da ne pričamo...
O tome ćemo naravno razgovarati, ali da sad onaj drugi deo pitanja o srpskom novinarskom snu vezan je za naše kolege. Kako ste, gledajući izveštaje ispred vlade Srbije od četvrtka, gledali na te kolege koji su ostali uskraćeni, naime ta odredba zakona o javnom informisanju koja omogućava da neprodati mediji pripadnu zaposlenima, nije ispoštovana do kraja. Vidjeli smo i koliko se tu kolega okupilo. Kako vam to sve izgleda? Šta se zapravo desilo srpskom novinarstvu?
Pa moram priznati da nisam pratio pretjerano taj slučaj. Ne znam šta se krije iza toga, nešto se sigurno krije. Ne vjerujem u taj deo da novinari i u taj deo samoupravljanja. Dugo sam i lično u privatnom biznisu i znam da ukoliko nemate sposobne menadžere ili sposobne direktore, to sigurno ne može da opstane, tako da ne znam šta se sada direktno nalazi iza toga, iako sam potpuno ubeđen da od Tanjuga, od Presa, koga ste pomenuli da sam ja radio i otišao nekoliko meseci pre nego što se gasio, pa je jel da jedan od vlasnika kasnije akcije hteo da pokloni radnicima, mislim da tu realno da je to danas nemoguće, makar je nemoguće u ovom kapitalističkom svetu, tako da moramo da vidimo šta je u stvari glavna ideja koja se krije iza toga. Ja mislim da je propast srpskih medija počela 2002. godine. I više puta sam pričao o tome, ali da ponovim vašim slušalcima, znači ja sam prisustvovao tom intervju koji je Zoran Đinđić imao sa Đurom Bilbijom, koji je tada bio odgovorni urednik Novosti, i tada je krenula u stvari privatizacija medija. Osnovna ideja je bila da se ta privatizacija uradi kao u okolnim zemljama. Politika je našla strateškog partnera VAC, koji je tada bio moćna kompanija, i Večernje Novosti su krenule tim putem da se prodaju VAC-u, ali onda je Đinđić rekao da i našao kupca u Engleskoj, i rekao je tu rečenicu koju je Đura više puta citirao, to je: odustanite od Boda Hombaha, od VAC-a. Moramo da nađemo velikog partnera za Novosti. Ukoliko to ne nađemo, ovde će da nastane brutalna tabloidizacija društva u kojem će mene prvog da ubiju. Znači, to je njegova rečenica nekoliko meseci pred smrti. Ja mislim da se to desilo srpskim medijima. Mi imamo previše medija. Ona stara priča koja je postojala, to je da ako u Hrvatskoj imate 7 dobrih urednika, u Srbiji imate 12, to igra brojki, ne možete da ih imate više. Jednostavno, tada je krenulo to rastakanje. 15 dnevnih novina, 10 nedeljnika, radio u stanju kakvom jeste, televizije, ne znate ko su vlasnici, da li mogu dve, da li mogu više, tako da mislim da su sad sve to nuspojave. I ja moram da priznam da što se mene tiče, ukoliko se ne budu, mislim da je situacija ista kao te 2002. godine, i da ukoliko se, da su mediji bukvalno danas kao železara, i da ukoliko ne budu našle ozbiljnog strateškog partnera kome će to biti glavni posao, kome je izdavaštvo glavni posao, koji zna kako to da radi, koji ima know-how, kako se danas priča, mislim da će budućnost medija privatizovanih na bilo koji drugi način biti skandalozno. Tako da...
Rekli ste televizija kojima se ne znaju vlasnici, znali se ko je vlasnik, vi ste vlasnik nedeljnika?
Pa to je jedino, ja mislim da danas je najjasnija vlasnička struktura u Kuriru, tako pričaju, iako su sad i tu priče ko sad stoji za njih u Informeru i u Nedeljniku, znači vidi se i na APR-u, i tu jednostavno ništa nije sporno. Postoji ta druga, ali ja mislim da je to zaista u drugim manjim medijima. Ima sad ta teorija da kad novinari sami pronađu tu neki biznis ili porodično žele da se bave sad, to je ta priča koja se nameće iz Kurina. Mislim da to jeste dobar sistem, ali kažem, ne za poslove ograničenog dometa, jel da, kao što je Nedeljnik u kome neko može da uživa, a ne da se obogati. Ali zato ponavljam, mislim da ne postoji nigde, znači znam da se pominje i naslušao sam se tih priča o Ašaki Šimbunu i japanskim medijima gde su vlasnici novinari. Imao sam i dalje, ja sam verovao jedini, tako da nisam prodao sve akcije u Novostima, ja sam akcionar danas. Aha. U Večernjim Novostima. Te akcije danas ne vrede ništa, ne možete da ih prodate, nekad ste mogli. Dobro. I sećam se tih priča, i zaista je to bilo neverovatno, i naš je jedan pokušaj bio, tako da hoću kažem, moji snovi su se srušili davno, to je bilo 2005. ili 2006. godine, kada smo mi imali ideju da se među zaposlenima preprodaju te akcije. Bili su potpuno zatvoreni sistemi, to je moglo se odradi vrlo lagano, i naslušao sam se tih priča, kažem, zato mislim da to poznajem tu materiju od japanskih medija do dalje. Ali moram da kažem da, znači, to da je taj mehanizam u kojem ipak, ja mislim, potpuno nemoguć u Srbiji, i zato mislim da i dalje trošimo energiju, i to smo videli na primjeru Tanjuga. Ja mislim da je Tanjug izgubio, ja i znam da je bilo dosta zainteresovanih kuća za Tanjug, znam da je Profi Media, koja je jedna od većih, koji je moj partner s kojima ja radim, i znam da su i sa mnom pričali, znam da su bili zainteresovani za kupovinu Tanjuga, da im nije cena odgovarala, to je velika češka multinacionalna kompanija koja se bavi slikama i njima je to bilo jako važno da stavi u svoj portfolio, tako da mislim, kažem, da se upravo gubilo vreme u tom što mi novinari volimo da se...
Kako mislite, zbog čega se to vreme gubilo? Da li postoji, gde vi vidite razlog da se, kažete, gubilo se vreme?
Pa ja zašto
znači,
mislim da...
Svi nekako ljudi sedjeli i sad nisu htjeli da rade ili ništa ih nije zanimalo?
Ne.
Čekali su da neki vozovi prođu.
Ja mislim da je strategija tu, znači mi se sećamo da je najveći napad na Zorana Đinđića bio zašto je Železaru dao za 1 euro, a vidimo da danas hoćemo da je poklonimo. Znači, ako nađete dobrog strateškog partnera, velikog strateškog partnera, dakle, ja nisam raspoložen da prodam Nedeljnik i to znaju svi i ne želim da prodam Nedeljnik, ali kada bi imao strateškog partnera koji je New York Times, sa kojim danas rađujemo i koji bi Nedeljniku digao cenu, doneo sve ostalo, naravno da bi ja pristao da sarađujem sa njima u bilo kakvom odnosu. Znači, nije isto da li vam dođe US Steel u Smederevo, da to radi ili vam dođe bilo ko drugi.
Tako da li mislim, taj isti US Steel je otišao iz Smedereva?
Pa dobro, ali godinama
kupili
kasnije.
Kupili smo ga ponovo posle
jest,
za jedan...
Ali godinama kasnije, dakle i svetskom krizom i drugim stvarima, dakle to je bila uspešna privatizacija u tom, to je vuklo srpski GDP, jel da 5% dugi niz godina. Dakle, mislim, šta se desi kasnije, u to ne možemo da ulazimo do kraja, ali kažem, znači, nije isto da li vas kupi u industriji New York Times ili vas kupi čovek koji prodaje, jel da sijalice ili kome je to neka igračka ili smo se nagledali taj kuna koji ulaze u medije pa im
ali
je to zanimljivo.
Ali čuli smo i sve ko je kupovao lokalne medije po Srbiji. Od mesara,
banjica, sve je jasno i sve, budućnost tih medija je meni potpuno jasna. Dakle, kada vidite kupca koji je, ja kažem, kada veliki tajkun kupi medije, vi znate od Ceptera, Karića, Miškovića, kogod je ulazi u medije, to je njima zanimljivo neko vreme. Posle u nekom trenutku postane nezanimljivo, što je sasvim prirodno, ima neke druge stvari i to jednostavno ne funkcioniše. Tako da mislim da, kažem, zato mislim da je strategija, mislim, to sam pričao sa svojim kolegama, problem.
Da li vidite tu odgovornost novinarskih udruženja? U komentarima koji su stajali na sajtu Udruženja novinara Srbije stoje i na neki način prozivke udruženja da su se saglasile sa takvim zakonskim rešenjima?
Pa mislim, ne vidim. Mislim da to nije ni, mislim da zaista to nije...
Mislite da ona, nisu imali tu snagu da bilo što urade?
Pa to bolo, ona su novinarsko udruženje. Mislim da oni treba da vode računa o statusu novinara, zaposlenih, kolike su plate, zašto su tako niske plate, da pokušaju da vrate novinare na...
A vodi li je to računa o tome, o tom na čemu bi trebalo?
Na jedan status koji... Pa mislim, kažem, vodi koliko može, ali kažem, ja mislim zaista da mi imamo jednostavno taj jedan ogroman strateški problem. Dakle, pričamo o stvarima, pričamo kako ćemo da napravimo krova, nismo napravili kuću i jednostavno kad ste u tom vrzinom kolu, ja mislim da vi zaista ne možete ništa raditi. Ja sam prisustvovao, kažem, više puta u medijima koji dobiju partnera, priča se o tome, dakle, ipak je to nešto što u tom trenutku zaista pravite biznis planove, razmišljate na ovaj ili onaj način. Zato mislim da je taj strateški, znači moramo strateški da se odredimo kako ćemo da uredimo te medije i da onda vidimo šta je budućnost za 10 ili 15 godina za njih. Tako da mislim da je onako, mediji su preuzeli, mislim, vjerojatno ćemo pričati u nastavku, znači mediji su ovde i opozicija i mnogo se očekuje od medija, mediji u Srbiji su vrlo specifični, treba gajiti to, dakle imamo jedno nasljeđe 90-ih koje nema niko, mislim, vi danas kad pričate sa raznim novinarima, dakle ja sam bio ratni reporter i radio sam u 99. u ratnoj redakciji, a bio sam i tad sam dobio nagrade, a preko dana nas je podigla list Vojska za koji smo morali da radimo i mislim, jednostavno vi imate, ja znam kad pričate sa strancima i znam kakve su nam nudili doktorate, čuda tih 90. godina, dakle jednostavno mislim da svaki novinar u Srbiji koji je, na primjer, posebno radio 90. ima zaista jedno iskustvo koje ima retko ko u inostranstvu i zato imamo te vrlo 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 specifične uslove koje ima retko ko u inostranstvu i ja mislim da ih treba gajiti, ali kažem, mislim da često zato izlazimo iz novinarstva u politiku. Novinari su i ovde javne ličnosti ozbiljnog ranga kao u Americi, ja na primjer, evropsko novinarstvo je
drugačije, da.
Pa totalno, pa mislim, vi u Austriji imate glavni urednici, mi danas i gledamo i plate, kolike su po svuda, vi u Austriji glavni urednik najvažnijih novina ima 3,500 evra platu, uopšte nije tako interesantna profesija i tako, mislim, kažem, svaka zemlja je vrlo specifična, ovde kod nas ja to znam jer sam se zalagao ono što je mene zanimalo, da se oslobodi oglašavanje alkohola i neki drugi stvari koje je dozvoljeno svuda i kažem, mislim, bukvalno je, znači onako u Evropskoj uniji to nije isto, u 16 zemalja je dozvoljeno nešto.
Dobro, ali možemo da se poredimo sa regionom, recimo.
Pa i tu
ima
je čak, da, i mislim da je i tu čak specifično. Mislim da najuređeniju novinarsku situaciju u tom nekom smislu ima, ima Hrvatska i mislim da ima jako, jako kvalitetne medije i tamo je sada taj najveći medijski igrač Nino Pavić, ili su makar dugi niz godina to imali, tamo je najveći medijski igrač Nino Pavić zapao dugove zbog svojih ličnih stvari, jel, i svoje lične megalomanije, ali mislim da su Hrvati u jednom trenutku zaista, ako se sećate, znači tih njihovih sajtova i tako dalje, mislim da su oni i dalje jedan veliki generator vesti regionalni i da su sa Jutarnjim listom, sa Večernjim, jednostavno u pojedinim trenucima ranije Globusom uspeli da nametnu oni standardi, iako je to bilo nenormalno, jer u bivšoj Jugoslaviji mlađi ljudi su uvek voleli Start ili ne znam nija šta, ali kad pričate sa starijim hrvatskim urednicima, ja sam zaista imao jako dobru saradnju s njima i često smo se viđali, njima je politika bila nešto o čemu su mogli da sanjaju, njima je NIN bio nešto o čemu mogu da sanjaju i onda znam kad pričaš sa ljudima, sa Mladenom Pleše koji je bio urednik Starta i ja sad mislim da je, sećaš ga se iz detinjstva, on tebi kaže nije bilo novine koja može da stavi ili pozove me telefonom da mu donesem, pošto je, ne znam, nija Krleža bio na naslovnoj strani. Njemu to neverovatno da Krleža može bude na naslovnoj strani neke ozbiljne novine. Tako da, kažem, mislim
da... Pa i Neda Todorović, profesorka na Fakultetu političkih nauka, kaže da i dan danas mladi studenti ulaze u svet novinarstva podstaknuti pričama o Tirnaniću, Tijaniću i mnogim imenima iz srpskog novinarstva. Koliko zapravo oni mogu, koliko se danas u Srbiji može postati takav novinar? Da li to, naravno, imajući u vidu da neko ima talenta, da li uopšte danas se može napraviti karijera?
Pa mislim da može, pa naravno da može, mislim da su uslovi danas drugačiji i da ne treba, kažem, mi kad smo postavljali Nedeljnik, mi nismo sad plakali za tim vremenima i pričali kako je Evropljanin bio najbolji i kako je Start bio najbolji, mislim, pošto, kažem, ajde, ja sam iz novinarske kuće i imam sve te novine i naravno da uvijek gledaš na prošla vremena bolje, tako smo mi rekli da što ne bi pravili Newsweek i Time, mislim. I ajde da probamo to da ponudimo. Dakle, i onda mislim da su sada i svi krenuli da nas imitiraju. Pre 3-4 godine u glavnim nedeljnicima u zemlji niste imali fotografiju, nisu se bavili uopšte time. Tako da mislim da je to jeste dobro pitanje.
Zato što mislim, se izlazi iz novinarstva upravo zato što su plate kakve su, situacije pa takva kakva je u medijima.
Tu imate staru tu tezu koja je govorila da ste imali nekih 5 talasa dobrih novinara koji su ulazili bukvalno su pričali posleratno, pa kada su postale sekretarice, ja znam te stare novinarske priče i mislim da to jeste istina i da imate jedan talas, sad opet postaje jedan zanimljiv talas, dakle imali ste taj talas 90-ih, ljudi koji su 90-ih ušli u novinarstvo, jer tada nije bilo banaka, nije bilo bilo čega, bilo je zanimljivo biti protiv Miloševića, bili su mediji vrlo mogli ste raditi
i svuda. I zašto finansirani?
I bilo je, tako je, i bilo je dosta novca. Tako da imate jednu garnituru ljudi koja je, tako je, ja sam, ja kad se setim honorara iz 90, ja sam počeo 95. da radim, 96. 7. godine, u tom trenutku kada se prodao Telekom, zaista se sećam da je bilo novca u medijima kao što je bilo 91. Tako da imate, ili sam ja radio u Frankfurtskim vestima u jednom trenutku gde ste dobijali u markama platu, niste išli u WC da prebrojavate da vidite da li su vam zaista dali toliko. Tako da imate jednu garnituru, to je, ja sam pričao i sa profesorkom Nedom o tome, to je normalno, imate u Japanu, u Japanu ima jedan fenomen, oni imaju kult biznisa i nemaju dobru nauku, jer niko neće da ide u nauku. Dakle, jednostavno, kažem, znači u Americi je novinarstvo neverovatno dobra profesija, dobro je plaćena i onda vrlo kvalitetni ljudi odlaze. U Španiji nije, i u Španiji ako niste sportski novinar, samo sportski novinari dobro zarađuju i zato su im sportske novine takve kakve jesu, a honorari i plate u drugim medijima su manje. Zato kažem, imali ste 90-ih taj talas zaista kvalitetnih ljudi koji su mogli da rade svuda. Ja mislim posle 2000-ih godina zaista ja znam sve neke moje drugare, to je jednostavno bio jedan sistem u kome zašto biste radili u medijima za 300 evra ako možete raditi u banci za 1500, tako da je jedan kvalitet počeo drastično da pada i mislim da sad ima jedna nova generacija mladih ljudi koja se pojavljuje po sajtovima, sada se pojavljuje taj novi pravac, i način u radu, tako da mislim da opet koliko ja vidim ima sada jedna generacija koja zna nešto što mi ne znamo i vrlo je agresivna i želi da se bavi i svetskim temama i znači jednostavno sada prilazi kao, ne znam, ja to stalno pričam, ja kad sam krenuo da uređujem spoljnu rubriku u večernjim novostima, mislim, to su bili vedete i to je meni i do danas mi je najveća pohvala kada su ti ljudi govorili da sam im ja bio, najbolji urednik zato što sam ih samo pustio da rade. Znači to su bili sve dopisnici sa 30 godina staža, Bora Lali, Đura Bilbija, Željko Vuković. Ja sam kao bio urednik, iako sam tada nisam imao ni 30 godina. I onda se sećam da su oni bili jedino šokirani kao kakav je moj Google, zato što sam ja postavio tu sve agregatore i čitao sve vesti. Sećam se da je jedan od modernih ljudi bio Keka kod nas u novostima sad. Kekić koji je doneo neke New York Timesove iz 60. godina i onda je krao neke fore
odatle. I od tada ta vaša ljubav prema New York Timesu, ali dakle, da ostavimo to za drugi deo razgovora. 10 sati je i 22 minuta. Veljko Lalić, urednik Nedeljnika, sagovornik današnje Agore. Pitam i pevam.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
BGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD gitarologija Povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
10 časova je 27 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Veljko Lalić, sagovornik današnje Agore. Ono što je meni bilo zanimljivo, ponovo se vraćam na ovaj vaš uvodnik, to je konstatacija kolege iz New York Timesa, vi ćete nam to malo bolje objasniti, da se dosta bavite politikom, i onda ste se zapanjili kada ste od 500 tekstova u New York Timesu naišli samo na jedan koji je bio posvećen politici, a znamo da je sada tamo kampanja u jeku. Šta je zapravo to? Zašto se mi toliko bavimo politikom? Da li zbog tih 300 evra mesečne plate ili
da,
čega?
To je to što je, to je to, to, to čuveno što je rekao Rambo Amadeus. Pa ne, mi to jeste meni bilo smešno, zato što mi od kada smo uzeli da izdajemo i New York Times, koji je i sada je na kioscima uz nedeljnik kao poklon sa 40 najboljih tekstova, i mi pravimo taj izbor najboljih tekstova od gomile tekstova koje oni rade, i krenuli smo da jednostavno su i u nekoj uredničkoj komunikaciji sa New York Timesom stalo.
Kad kažete vi pravite izbor, ko pravi izbor?
Pa Marko Pelević i ja, da, mi imamo te šifre, to je, mislim, imate 15 nekih.
I onda dobijete,
da. Oni sve prelamaju, sve se tamo radi, mi uradimo prevod, komuniciramo, naravno, pošto je Tom Brady jedan od najvećih urednika sveta, čovjek koji je napravio taj International Weekly koji je doneo New York Timesu ogroman novac, i mi smo u stalnoj komunikaciji sa njima, i onda nam on daje savete da li je nešto bolje, da li nešto nije bolje, i zaista ja nisam radio nikad sa boljim urednikom, i on takav pregled ima novine da je to prosto nevjerovatno, i sve što je rekao, i kad na prvu loptu pomislim da nije u pravu, uvek je u pravu. I kažem onako, ja stalno insistiram da mislim, pošto mene više zanima politika nego Marka, i onda ja stalno nekako insistiram da na naslovnoj strani bude politika. I onda u jednom trenutku on kaže Marku ovaj, telefonom kad su pričali, kao, Veljko je malo opterećen politikom, tako nešto je rekao. Naravno, Marko mi prenese, i sad zaista sam ja gledao to da li smo mi zaista svi opterećeni politikom, jer sad sam bio u Njujorku na na sastanku sa njima i onda vidiš da u stvari oni ti ne daju politiku tu na koju si ti navikao zašto te politike nema. I onda vidiš Sunday Edition na 500 strana u kojem su bila dva teksta politička, ali nije ni to bilo prepričavanje šta je. Znači, jednostavno to u novinama nije dozvoljeno i vidiš da se zaista otvaraju druge dimenzije i da ti najbolji tekstovi koje ja čitam u New York Timesu i koje i nama ljudi kažu da zaista smo doneli svet u Srbiji, što bi rekao Voja Žanetić, ono, osjećam se kao da sam vozio Fiću ceo život i sad mi date Ferrari, kao nije ni, kao previše mu je dobar New York Times na srpskom koji izdajemo, ali kažem, upravo su, ti vidiš da se otvaraju te nove dimenzije, da su priče o Netflixu, o čudima koje te sad čekaju, o predstavama, ljudima najpoznatijim, da je svetska politika se obrađuje na jedan način, kako danas želiš da znaš šta se desilo u Latinskoj Americi, dakle, glavni tekst je pisalo osmoro ljudi i mislim, tu vrlo se vodi reč o kredibilitetu, to je u stvari najvažnija stvar koju imaš u novini, znači jednostavno politika je ostavljena najvećim kolumnistima, znači tu sad birate, mi biramo dve ili tri kolumne, a to su Krugman, Cohen, mislim, potpuno to je najteže izabrati, šta da izaberete od kolumni kad su sve potpuno neverovatne, mislim, to gledaš da menjaš imena, tako da, ali jednostavno ta politizacija na koju smo mi navikli, a to je da je sve politika, da je sve, da li su bili ćevapi, da li nisu bili ćevapi, da li je bilo, znači jednostavno od svega.
Pa jel svega, su bili ćevapi, jel došao neki ćevap
pa
do vas?
Pa bili su naravno, ali mislim, to je toliko je to neverovatno uopšte razgovarati na taj način i na to da li je neko bio na žurci ovo i ono ili bilo gde, mislim, to je prosto neverovatno. I onda vidiš da si ti u stvari, da te zahvatio ceo taj talas te politizacije i da samo razmišljaš o tome i mislim da i onda i moj zaključak na kraju, mislim, pošto vidiš da je real estate na 10 strana, da je kultura na ne znam nekoliko strana, da je zaista to jedan kvalitet koji sad moraš da se navikneš, jel da, mislim, ja nisam otišao na utakmicu, bila mi je slabija, posle shvatim da bi ti Niksi dobili Zvezdu koju ovde gledam sa 80 razlike, dakle, moraš jednostavno da se okreneš tim stvarima i sad okej, jedna nova generacija dolazi, jel da, kupuje Netflix kao i svi mi, gleda nove serije, jednostavno ajde sad internet je dao tu mogućnost da budeš u korak sa svetom.
A gde vi nalazite odgovor na pitanje kako smo mi to se toliko uronili u politiku i da ne možemo da izađemo iz politike i da nam je sve politika i zašto nam je sve politika?
Pa ja nalazim u toj Rambovoj rečenici koja mislim da je tačna, dakle kada imate platu do 300 evra, vi naravno da razmišljate o politici i o nacionalizmu i ne znam nija o čemu, znači kad imate platu preko 500 evra počnete malo razmišljati o ekonomiji i o kulturi, a kad imate preko 1000, to je valjda bila njegova podela, onda vam se otvore i neki drugi vidici, tako da mislim da je to jednostavno mislim da je to
zaista. A da li nas
zaista
ta podela takva i dalje drži u tom odnosu? Znači ako se budemo svi samo bavili politikom, a bavimo se, onda se nećemo baviti ničim drugim osim politike i nošenja
pa
vina.
Slažem se, kažem, mislim da je to, mislim da je to, da. Da, to sam ja rekao, mislim da ne ostane istrgnuto iz konteksta, naravno da je slava jedan jako lep običaj, ali to je moja stara teorija u kojoj ja pričam da i mislim da je taj bakšiš, ali to dugo već razmišljam o tome, kažem, jer mi brat živi u Americi, bio sam više puta tamo i taj bakšiš je uvijek meni bio fenomen, zašto morate da ostavite 20%, taksista vam kaže ako mu niste dali koliko treba i onda sam razmišljao zašto, ja zaista mislim da onda shvatiš da izađem sa nekog broda, vidim žena koja daje $200, nejasno mi, a vidiš da ona uživa u tome ili je to sad bilo jako dobro, da skratim, ali mislim da onda vidiš da u stvari ti uživaš u tom bakšišu i da ti određuješ sam ko je bio dobar, ko nije bio dobar, da li ti se to svidalo, znači ta umetnost davanja, mislim da se na njoj zasniva snaga te jedne imperije i zato sam upravo pomenuo to jedno vino u kojem mi iz svog siromaštva koje jeste sada već onako ono, treba da se plašimo da ne ostane ukorenjeno, da smo mi 25 godina u konstantnoj krizi, dakle mi nemamo tu kulturu nego imamo upravo tu kulturu da, jel da, smo nosili vino i onda...
Ali
da
oni koji vino... bi imali da daju, ne daju.
Pa upravo o tome pričam, dakle, imate New York koji su izgradili tajkuni, svi ljudi koji su imali veliki novac su se takmičili u tome da nešto ostave iza sebe. Vi imate nacionaliste u Srbiji, znači ne postoji, na primjer, ne postoji nigde da nacionalisti ne ostave neki veliki spomenik, a mi smo pokrenuli akciju, evo sad se to nešto pomerilo, znači mi nemamo spomenik Mihajlu Pupinu, koji je vjerojatno jedan od najvećih srpskih patriota koji možemo da zamislimo. Dakle, čovjek nema spomenik u Beogradu, a ima jednu izložbu koju prave moji prijatelji, to prave zato što su entuzijasti i zato što misle da je to vrlo važno. A zašto to nema Pupin? Pa zato što ne pripada nekom klanu, zato što je u komunizmu trebao da bude zaboravljen. Jel da? A to je čovjek koji je založio kompletnu svoju imovinu da bismo mi dobili kredit za oružje u Prvom svjetskom ratu i vjerojatno najzaslužniji uopšte što imamo državu, jer je bio sa Woodrow Wilsonom veliki prijatelj. Čovjek je dobio Pulitzerovu nagradu, a ta knjiga sa pašnjaka do neučenjaka nije u lektiri. Tako da mislim, to su te neke stvari koje su jako važne i koje nažalost mislim da nas izjedaju, a koje onako vuku korene od Drugog svjetskog rata.
A koje su teme po vama obeležile nedjelju iza nas, pa ćemo preći, naravno, najprije da vidimo šta je to što je bila tema, centralna tema u Srbiji, a potom neke teme koje otvara vaš dodatak, koje zaista se ne mogu pročitati nigde.
Pa tako je, ja mislim da, tako je. Pa mislim da,
Recite da krenemo od Srbije najprije. Šta je po vama bila tema? Na naslovnoj strani vašeg nedjeljnika, Slavko Štimac, svakog dana u svakom pogledu sve više nazadujemo.
Tako je. Ja mislim da ljudi su to navikli od nedeljnika, da se mi zaista bavimo upravo što ste rekli, temama koje niko drugi nije pokrio, sa tim jednim autorskim pečatom i sa prepoznatljivim novinarima koji tu pišu, kolumnama i svim ostalim. Ali ja mislim upravo to, znači gde ste mogli da... Znači nama su centralne teme, naravno da je jedna od glavnih tema bila da li će biti izbora i da je naš naslov bio vrlo provocirajući na koji je reagovao i premijer kasnije.
I što vi mislite, da li će biti izbora? Evo to jeste pitanje.
Pa ja sam sad
nedelje.
Već sve ubeđeniji da hoće i naš naslov je bio kako je Vanja Udovičić raspisao izbore, to jest kako se čeka u stvari taj povod da sa tim zviždacima se nađe povod za izbore. Ali kažem, mislim da za razliku od drugih medija su naše teme zaista i danas ko kupi nedeljnik će vidjeti da su teme
da
i ploče koje se sve više slušaju i fenomen Žarka Paspalja i Netflix koji je došao u Srbiju i koji je kupio Marko Perlević i sad vam govori kako treba da ga pročitate. Tako i tekst El Čapa i Sean Penna koji smo mi kupili da bismo ga preneli ljudima. Tako mislim da je taj jedan ugao tih ili da stvarno ne pričam sad o New York Timesu, da je ceo fenomen Latinske Amerike prvi put objašnjen, tekst o Argentini, tekst o kraju čavečizma koji je zaista jedan od najboljih tekstova koje sam pročitao, do gomile naravno drugih stvari, do ulaska širenja NATO-a na Crnu Goru i tog jednog ugla koji dolazi sa te strane Turske, Nemačke, Mađarske i svega ostalog. Ali kažem, mislim da i negde je uvek naša ideja da te teme koje niko neće pokriti na taj način, koje ja mislim da su za našeg čitaoca koji nama veruje i koji je visoko obrazovan, znači nedeljnik čita 71% ljudi sa visokom školom, dakle to je ipak jedna struktura kojima moraš da se obraćaš vrlo pažljivim jezikom i vrlo da paziš, jer nama ljudi zameraju kada predložimo lošu knjigu ili loš film. Tako da su to vrlo nije to uopšte lako uređivati, jer kažem, imaš veću odgovornost u tom delu. Mi smo imali jedan slučaj gde je bio tekst o magiji ZKV-a koji je bio potpuni haos na svim mrežama tri nedelje, iako ono što su svi rekli da je bio u bilo kom drugom mediju, nikoga ne bi ni zabeležio. Dakle, jednostavno moraju da se vode računa i o tim stvarima i meni su uvek i posebno sad moram da priznam, eto, od kad sam se vratio od Andi, od kad sam pričao sa njim, moram priznam da mislim da će i nedeljnik biti još relaksiraniji i da će biti još okrenut.
Dobro, pomenuli
temama.
Ste da ste se vratili. Kako vam izgleda Amerika danas, sa kojim se problemima susreće i koliko se te teme nalaze u
Pa dobro, tamo je Trump glavna tema, naravno, da li će da bude da li će uspjeti da to uradi ili ne. Ja sećam da kada je bila delegacija New York Timesa kod nas pre nekoliko mjeseci, oni su bili ubeđeni da ne može da prođe, jer ima veliki broj negativnih glasova, ono što se gleda i kod nas. Znači, mislim, ne možeš da probiješ, masa ljudi zna da neće glasa za njega, ali vidim da je ozbiljna promjena sa Trumpom, i da on je ovdje onako kao jedan ozbiljan populista, tačno vidiš da gađa sve što mu treba i što može mu donese procena dva. Očigledno se i Hillary pokazuje kao ipak loš kandidat u tom sukobu sa kako se zove Trumpom, jer ankete pokazuju da bi ga Biden dobio na primjer sa čak 12% razlike, ali sad pošto nema njega, Hillary je tu, bukvalno su jedan uz drugog. Tako biće vrlo zanimljivi ti izbori, i naravno kada se najveća sila krene u nekom pravcu, biće vrlo zanimljivo da se vidi u kom pravcu će ići sve, tako ako Trump dobija. Vidim da ga polako spremaju, jel da, i Biden je dao neku izjavu da će i on morati da se promeni kada shvati šta je odgovornost i ostalo.
Da.
Ja čak mislim da je to dobro za nas, iako zaista onako...
Zašto je
kad
to
mi neko
dobro?
Kad mi neko pomene republikance, mislim sve najgore. Pa mislim, ajde da krenemo od toga da mu je žena, jel da, Slovenka. Da mu je žena Slovenka, i da sam čitao neki intervju sa njom, mislim, to je potpuno
pa nevjerojatno. Madeleine Albright je bila u Srbiji dobar deo mladosti.
Da, dobro,
mladosti,
ona je baš bila,
pa,
da. Ali je bila
pa to nešto nije
nastrojena.
Pomoglo.
Da, ali dobro, vidimo da je on jako blizak sa Putinom, da želi da sredi, da se prosto cveta ljubav između njih i kako hvale jedan drugog. Tako mislim da je, da može da bude, mislim, to bi bila jedna velika zaista promjena u svjetskoj politici. Te velike sile su kao veliki brodovi, imaju duboko to korito, jako sporo menjaju svoju politiku, tako da mislim da ukoliko mi sada mislimo da nemamo dobre odnose sa najvećom silom sveta, nekad nije loše kada ona promeni politiku, onda možeš i ti da dobiješ neke male korektive, tako da mislim da je zanimljiva bi u svakom slučaju bila ta ipak jedna tektonska promjena američke spoljne politike, posebno što bi ona bila vrlo pozitivna ka Rusiji i ka Evropi, tako da mislim da, znači, neki moj stav je da bismo mi mogli vrlo da profitiramo iz toga. Sad to naravno treba biti spreman i treba napraviti.
Umemo li mi na vreme da se pripremimo? Nije nepoznato da postoje itekako dobri signali i na vreme se ukazuje da bi u određenom trenutku trebalo reagovati, međutim negde zakažu naši političari. Zašto? Šta vi mislite?
Pa dobro, zato što
i 90-ih se govorilo o propuštenim šansama, pa je onda i 2000-ih također bilo.
Pa dobro, jeste, naravno. Ja mislim da je gospodin Protić, kad je bio ambasador, onda je u prvom intervju, ja sam bio tada u Novostima, onda je on rekao upravo to što pričam. Znači, jako se teško menja spoljna politika jedne velike zemlje, što je normalno, i to imate bukvalno zacrtano. To što smo mi postigli, slažemo se, a se ne slažemo oko Kosova, je veliki, veliki pomak. I onda znam da mi on rekao da su oni bili spremni da promene politiku prema Srbiji, što se dešava jednom u 50 godina, i da mi tu šansu iz neke rigidnosti, tada je Koštunica bio na vlasti, jednostavno nismo iskoristili. Tako da mislim da to jeste jedan veliki problem, ali to je problem celog društva, cele elite koja nije uključena u te procese, medija koji to ne pomažu. Jer jednostavno vi, jel da, morate da imate
tim tenkove. Kako bi to mediji mogli da pomognu? Eto, dajte.
Pa mi se stalno bavimo time. Ja mislim da je mnogo važno da se intelektualci pojavljuju u medijima, kao što se pojavljuju kod nas, da se čuje njihov glas, da se otvoreno razgovara. Mislim da je to veliki, veliki, veliki taj naš legacy iz 90-ih, da ipak možemo o svemu da pričamo. Mislim da mi imamo i danas relativno, da ne preterujem, ali mislim da relativno za okruženje Beogradski univerzitet jedini, na primjer, koji se nalazi na toj listi, jako dobro prolazi, tako mislim da, ali mislim da moramo da uključimo te institute i da uključimo, kada se priča o tome da se elita uključi u javnost, to deluje kao da pričate neku demagogiju, ali to nije ništa nemoguće i nije istina da je teško uključiti elitu u razgovor, ali to mora da uradi politički vrh. Znači, moramo da znamo s kim se konsultuju, kada se konsultuju, gde razgovaraju. Znači, mislim, Cela politika se zasniva na tome gde su vam savjetnici, s kim pričate, ko su vam think tankovi. Vidimo da se ovdje pojavljuju taj gospodin Rešetnikov, s kojim sam isto imao prilike da razgovaram, koji vodi neki Putinov institut. Mislim, jednostavno, kad pričate sa njim, kad isključite malo diktafon, vidite da se prave, strateške stvari za 30 godina, da se pravi opcija A, B i C. Dakle, jednostavno, nije to nikakva mudrost, i mislim da ta impulsivno vođenje politike, i to na onako da uzmeš zadah pa zaroniš pa šta uhvatiš, može na neku, u nekom trenutku može da igra dobro, ali mislim da upravo ne može ni to da napravi velike stvari. I kao što sam pričao o medijima, dakle, morate i tu da imate neku strategiju. Dakle, ne znam, stvarno, ja mislim, evo, ja vodim jedan zaista mali medij, pa sam znao da ove godine hoću da imam 4 dodatka i da imamo poklon dodatak u svakom broju, i onda se baviš time, a znam da za sledeću godinu će glavna stvar i glavni fokus biti na našem novom sajtu. Tako da, mislim, jednostavno ne možete da ne planirate stvari. I onda moram priznam da mene sve to što je impulsivno uvek vrlo nervira i stvara mi veliki problem. I kažem, eto, mi koliko možemo.
Naravno,
kao mediji, ja mislim da mi stalno uključujemo, i zaista, jel da, imali smo poslednji intervju sa Dobricom Ćosićem, koji smo dogovarali 2 godine, Čomskog, Latinku Perović, sve strane pokušavamo da stavimo unutra, i mislimo da je jako važno da se o svim stvarima u Srbiji priča.
Da, da se priča o svim stvarima, i često se govori o tome, evo, da to na neki način bude i to neko poslednje pitanje za vas danas, nadam se da će biti prilike da vas čujemo i u nekom drugom prilikom, da su mediji proglašeni za 4. stup demokratije. Što se desilo sa ovim stupom medijskim?
Pa dobro, mediji jesu 4. stup demokratije, pa ja moram da priznam da su mediji, ja ne vidim. Ja mislim da je problem naših medija u tabloidizaciji medija. Ja mislim da je to jednostavno nešto što je obeležilo sada ovaj poslednji period, i to ja vidim kao osnovni problem. Ja mislim da mediji uopšte nisu tako malo uticajni kako se priča, jer da je tako, ne bi bili predmeti neprekidnih konferencija za štampu, i jednostavno vidimo da snaga medija uopšte nije mala. Mislim da je osnovni problem taj što je da imamo jednu tabloidizaciju koja ipak dobija već neke efekte potpunog ludila, jel da, jel imate Kristijana danas kao junaka koji potpisuje autograme na ulici, i to mislim da su znači jedna osnovna stvar koju građani, čitaoci, svi zaista treba nekako da kazne, jer to nije normalno. Znači, nije normalno, vi ste me danas zvali u emisiju ili pre neki dan, i sad ja dolazim u emisiju, a ovde sedi Kristijan, i vi kažete, sad ćemo napravimo, pa će biti još zanimljivije. Dakle, znači, ja bi trebao da ustanem i da odem iz te emisije, jer to nije pristojno. I jednostavno mislim da je naše medije zahvatio jedan talas ozbiljne nepristojnosti, i da je to zaista veliki problem za koji je pre svega odgovorna vlast, zato što je ona izabrala da komunicira sa takvim medijima, to je ne smeta, i tako dalje, i tako dalje. Tako da nije ništa čudno da tabloidi svuda imaju najveće tiraže, i to je sasvim normalno, i da ljudi žele da čitaju estradu i sve, i to je sasvim normalno, ali nije normalno da vidite da Kamerun daje intervju u Sanu. Dakle, ne daje ga u Sanu, nego ga daje u Guardianu, i jednostavno treba razdvojiti te neke stvari, i onda će sve to da dođe na svoje mesto, jer jednostavno tabloidi nemaju instrumente, oni ne znaju kako to da rade na taj način na koji treba se radi, i mislim da je to najveći problem.
Hvala vam, sagovornik današnje Agore ovog prvog dela je Veljko Lalić, glavni odgovorni urednik i vlasnik Nedeljnika.
Hvala vama.
Shout out.
10:56, slušate Agoru Radio Beograda 2. U centralnom delu emisije o temi nedelje, tokom 2015. godine evidentirano je 11 napada na lekare i tehničare, a prema statistici 10 zdravstvenih radnika mesečno napadnu njihovi pacijenti i rođaci bolesnika. Da li će dugogodišnji apel zdravstvenih radnika o ugroženosti profesije i pretnjama koje trpe u svakodnevnom radu naići na pravi odgovor države i zakonodavstva? To je bila jednim delom i tema konferencije za medije koja je održana u četvrtak. Čućemo najpre tonsku belešku napravljenu u Udruženju novinara Srbije. Na toj konferenciji je govorio gospodin Dragan Bisanić, predsednik sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. A čućemo i doktorku Slavicu Sofronić, ona je potpredsednica tima za primarnu zdravstvenu zaštitu sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Prvi put smo u situaciji da moramo da držimo i konferencije i proteste po Srbiji da bismo sačuvali na neki način goli život, da bismo obezbedili bezbednost na radnim mestima i da bismo mogli na pravi način da ispoštujemo sve ono za što smo se školovali i za što smo se obavezali lekari Hipokratovom zakletvom, a sestre i tehničari na drugi način. Mislim da projekcija nezadovoljstva pacijenata prema zdravstvenim radnicima proizilazi iz, opet da kažem, više decenijskih, više neuspešnih nego uspešnih reformi, iz gomile birokratije koju su godinama unazad neke više birokrate sprovele i uvele u zdravstveni sistem i koje opterećuju i same zdravstvene radnike, a naravno i pacijente. Pacijenti projektuju to svoje nezadovoljstvo prema zdravstvenim radnicima i to opet sa neke strane bi bilo razumljivo, ali ono što mene najviše plaši to je promena te jedne globalne kulturološke svesti kada se plašim da imamo donekle i odobravanje za ovakve napade u našem društvu. To je ono što je nedopustivo, to je ono što ne sme ni jednog trenutka da se opravda, a čini mi se da negde u pozadini stoji da su zdravstveni radnici sami krivi za to što im se dešava, da su oni ili, ako su u pitanju sestri i tehničari, neljubazni, ako su u pitanju lekari, da su oni korumpirani ili arogantni ili nestručni i da je opravdano izvršiti bilo kakav napad fizički ili verbalni na tog zdravstvenog radnika. Zdravstveni sistem je stub na kome počiva svaka država, pa i naša država. U nekom svom periodu se nalazi u teškoćama. Mi nismo ni prebogati, mi nismo ni bogati. Možemo reći da smo i siromašna zemlja, ali ne smemo biti siromašni u tom domenu zdravstva. Jer nam je to stvar sa kojom smo se uvek ponosili kako u Evropi, tako i u celom svetu. Predvidjeli smo u kom pravcu sve ovo ide. Imali smo prema ministarstvu određene urgencije, ministarstvo je reagovalo, krenuli smo da rešavamo ovaj problem, napravili smo prve sastanke, nažalost prekinulo nas je ovo što se desilo sa koleginicom u Šapcu i sada više vremena nemamo. Ja moram da kažem da ne postoji problem sa željom ministarstva zdravlja da izađe u susret zahtevima sindikata i da ovaj put zaista su prepoznali ovo kao jedan dobronameran zahtev i shvatili što je sasvim normalno da ministarstvo mora prevashodno zaštiti svoje radnike. Ali mislim da cijela vlada i ministarstvo pravosuđa i ministarstvo policije moraju da se uključuju u ovo i predsjednik vlade i da zaštite ljude koji ničim ovoj državi ne doprinose da bi se nešto loše desilo. Mi smo na našim radnim mestima samo tu da bi svaki građanin u onom trenutku kada je njemu potrebna zdravstvena zaštita dobio kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na pravi način, na jednom mestu i na najbrži mogući način. Nismo zaista ni na jedan način doveli do toga da prema nama treba na ovaj način bilo ko da se ponaša, i ja se nadam da će se prvo poslati ta jedna poruka da je ovo krajnje neprihvatljivo.
Da, čućemo sada i doktorku Slavicu Sofronić, ona je potpredsjednica tima za primarnu zdravstvenu zaštitu. Razgovaramo naravno o ugroženosti zdravstvenih radnika, ali i o položaju zdravstvenih radnika u društvu i najavi štrajka.
Predstavnik sam svih onih lekara koje svi vi imate, svog izabranog doktora, koji treba da bude nešto kao član porodice. Neko ko brine o vašem zdravlju, neko ko brine o zdravlju vaše dece, vaših roditelja, vaših prijatelja, vaših komšija. Vrlo često se pitam šta je to što je dovelo do ovakvog ponašanja, do ovakvog stava, do ovakvog mišljenja o nama zdravstvenim radnicima. Radim 25 godina. Odgovorno tvrdim da svoj posao radim pošteno i na najbolji način, onako kako sam naučila na fakultetu i na specijalizaciji. Uvek sam na raspolaganju svojim pacijentima. Imam preko 2000 pacijenata koji su se opredelili za mene. Nikada nisam mogla da kažem dosta, ja ne želim više da primam više pacijenata, jer ne mogu da pružim adekvatnu zaštitu ako vas imam više. Sistem nije predvideo da izabrani lekar u jednom trenutku kaže ja ne mogu više. Lekar ima pravo da kaže da kada je registrovao određeni broj pacijenata može da zaustavi dalji prijem, odnosno dalju registraciju. A onda se nađete u problemu da vi kao neko ko ste uvek na raspolaganju svom pacijentu, prvi put kada ga ne možete primiti u toku dana kada je on pošao kod lekara, on bude ogorčen, obasipa vas ružnim rečima, psovkama, pretnjama da će vas prijaviti zaštitniku prava pacijenata, zaštitniku prava i zdravstvenog osiguranja, direktor ustanove. Uvijek sam se pitala šta je to što je dovelo do takvog stava, do takvog mišljenja o nama koji smo tu da kontinuirano pružamo zdravstvenu zaštitu svima onima kojima je ona potrebna. Da li smo krivi mi, zdravstveni radnici, lekari, sestre? Da li je krivo rukovodstvo ustanove ili je kriv sistem? Vrlo često smo u situaciji da pacijenti se pozivaju na prava kojim zakon o zdravstvenoj zaštiti garantuje. Taj zakon nije predvideo, jer pacijenti nisu upućeni da imaju i obaveze kojih se moraju pridržavati da bi ta svoja prava ostvarili na adekvatan način. Možda su i mediji delimično krivi, jer u novinama ćete pročitati samo ono ružno što se u zdravstvu dešava. Da li je neki lekar primio mito, da li je sestra neljubazno primila pacijenta, da li je uradio ovo ili ono. Poslednjih godina vrlo retko se piše o nama koji radimo pošteno. Da, verovatno ste svi svesni da kroz zdravstvene ustanove tokom dana, jednog dana prođu na desetine i stotine hiljada korisnika usluga, da hiljade pacijenata se u bolnicama, kliničkim centrima, zdravstvenim centrima operiše. Toliki broj korisnika usluga zaista je nešto, i u broj pruženih usluga je nešto što ne zaslužuje da se u bilo kakvom komentaru na neke incidente koji se dešavaju nađe kao nešto, ako tako i mi treba, sestre su neljubazne, doktori su ovakvi, doktori su onakvi.
U studiju Radio Beograda 2 je doktor Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svim slušalcima.
Tu je i profesor doktor Dobrivoje Tomić. Gospodin Tomić je godinama predavao na Univerzitetu u Ahenu i na Harvardu. Lekar je, stomatolog po osnovnom obrazovanju. Neko je ko sada uživa penziju i penzionerske dane provodi u Srbiji i dragoceno će biti njegovo iskustvo i njegova znanja o funkcionisanju zdravstvenih sistema i naravno verujem da je i on zapanjen onim što se desilo u Srbiji, o tim napadima na zdravstvene radnike, ali i o položaju lekara. Ono sa nama je i moj kolega, urednik Pištaljke, Vladimir Radomirović. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Dugogodišnji novinar politike, neko ko je zaista itekako zainteresovan iz ove teme i ne samo kao urednik Pištaljke, nego i kao kolega koji je prati srpsku javnu scenu. Pa evo da krenemo od vas, gospodine Paniću. Čuli smo šta sve kaže doktorka Sofronijević. Sofronić, zanima me, sindikat lekara i farmaceuta Srbije je zaista oštro reagovao i na ovo i na najavu zakona o sistemu plata u javnom sektoru. Taj zakon još uvek nije, nacrt zakona zapravo još uvek nije obelodanjen, je li tako?
Bio je obelodanjen, bila je prvi krug javne rasprave, sada koliko je meni poznato se nalazi na socijalno-ekonomskom savetu i nešto se menja u tom tekstu, mada je ministarka Kori Udovički izjavila, ja mislim juče ili prekjuče, da je trenutno u toku drugi krug javne rasprave. Naša reakcija između ostalog ovakva jeste zato što nemamo mogućnost, osim što smo slali dopise raznim ministarstvima, pa obraćali smo se i premijeru i možda nekim osobama, ličnostima u državi koje nisu nadležene za to, ali pisali smo i gospodinu Saši Jankoviću, jedino smo od njega dobili odgovor. Svi drugi niti ima odgovora, niti smo bili pozvani da kažemo šta imamo, kakve su naše zamerke, a i da predložimo šta to treba popraviti u tom zakonu. Tako da očekujemo da se pojavi taj drugi ili konačni nacrt zakona, ne znam već postavili su mi juče pitanje ko piše taj zakon. Iskreno da vam kažem, ni to ne znam. Dakle, ono što je osnovno, što je moja osnovna zamerka na celokupno funkcionisanje zdravstvenog sistema jeste apsolutna netransparentnost tog sistema, a zakon obavezuje, i to je delatnost od opšteg društvenog interesa, tu su novci koji su novac građana Srbije. Dakle, jednostavno svaki dinar koji prođe kroz taj sistem bi morao da se zna gde ide i moralo bi da se zna šta rade ovlašćeni, odnosno postavljeni funkcioneri. Dakle, imam jak utisak i mislim da to govori prethodnih 15-20 godina situacije u zemlji, da jednostavno upravni odbori i direktori se postavljaju tako da su politički podobni ili drugačije podobni, a nikako da domaćinski raspolažu novcem građana Srbije. I mislim da je tu uzrok i osnov problema, a sve ovo ostalo o čemu pričamo i danas i druge aktualne teme koje se tiču zdravstva su u stvari samo posledica toga.
Da, gospodine Tomiću, da li je moguće da se u jednom uređenom zdravstvenom sistemu ne zna kuda sve odlazi novac?
Meni to nije poznato. Ja sam proveo taj radni vek stvarno van Srbije, dakle u Nemačkoj uglavnom, i vodio sam i svoju ordinaciju, sam imao privatnu, ali znalo se što se tiče novca zdravstvenog osiguranja, u stvari najviše je bilo reči o tom penzionom zdravstvenom i zdravstvenom osiguranju. Zdravstveno osiguranje nije moglo da se negde izgubi ili trago da nestane u bestraga, jer svi smo bili obavezni i to je obično bilo. Imale jače ustanove su imale kao i privatne te prakse, jer u Nemačkoj nema drugačije, nije ni raspored, sve su ordinacije ili prakse privatne, ali sarađuju sa zdravstvenim osiguranjem, a zdravstveno osiguranje je šareliko u Nemačkoj.
Ima četiri suba, je li tako?
Pa da, imate obavezno osiguranje, to je za opšte osiguranje, kao što su AOK, takozvane tamo u Nemačkoj, to je za radništvo, onda imate za službenike, ali službenici mogu već da idu i u privatno osiguranje, jer i to postoji. Naravno sad, šta je skuplje i šta je, zakonski mora svako da bude osiguran, bilo na koji način. I drugačije nije ni moglo da se posluje, ali i kazne su bile rigorozne, ako niste za ovaj mjesec koji je završen od plate, to se obično opsiguje ili izuzme i pošalje s tom zdravstveno osiguranje. Sad imate razne osiguranja, čak i Siemens ima svoje osiguranje za svoje radnike, ali on je registrovan u onom registru pred sudom i on, kao i svi mi koji smo u tom sklopu osiguranja, zauzimamo svoje mesto. Privatne ordinacije primaju sve moguće karte, ili ranije su bile liste jedne. Kasnije se prešlo na ove kartice koje su kao i za automate.
Elektronske, da.
Elektronske. On pacijent dođe, bilo koje kase daje, sad ima jedan vrlo mali broj privatnih, stvarno privatnih ordinacija koje, ili praksi, koje rade samo za privatne pacijente, to jest oni rade za novac bez da imaju ugovor sa tim kasama, kao što je rekao kolega doktor Panić. Dakle, mi imamo to zdravstveno osiguranje koje je zakonski predviđeno, koje je zakonski...
Da, to je nešto što to i u Srbiji postoji, to zakonski predviđeno osiguranje, ali se mnoge usluge nažalost plaćaju. Ali ono što bih još htjela da zadrži vašu pažnju, to je na napadima na zdravstvene radnike. S obzirom da ste godine proveli i da redovno ovdje pratite nemačku štampu, da li su ovoliki broj napada samo u prošloj godini, evo, evidentirano je?
Zaista, ja sam iznenađen koliki je broj ovdje visok. Ja u Nemačkoj sam čuo za možda za 30 godina možda nekoliko svega tih incidenata, da ih tako nazovem, ali ne sa latentnim, dakle sa smrtnim slučajevima ishod, ali je bilo tu i tamo nekog napada u onom smislu verbalnom, toga ima, a vrlo mali broj fizički. Ali to je u zadnjih 30 godina...
Ovdje su verbalni napadi, doktore Paniću, gotovo svakodnevni.
Tako je. Verbalni napadi su gotovo svakodnevni. Dosta ima fizičkih napada, da kažem tako. Nažalost, i sa smrtnim ishodima. Ja ću podsjetiti da je i doktor Lukić, načelnik hirurgije u Kraljevu, pre 2 godine ubijen, i dosta je tih situacija. Ja dolazim iz Kraljeva, pa možda zato iznosim te podatke. Pre 20-ak dana je na psihijatriji sestra zadobila udarac od pacijenta. Tek smo to saznali prekjuče, završila je sa krvarenjem intrakranijalnim, sa operacijom. Dakle, zaista su zdravstveni radnici ugroženi. Ja sam to rekao i na konferenciji za štampu. Ne bih tu rekao da su toliko isključivo krivi pacijenti, a sigurno nisu krivi zdravstveni radnici. Jednostavno, to je taj položaj i odnos celokupnog društva, odnosno da kažem vlasti prema zdravstvu. Umjesto da budemo uz sudstvo i školstvo nosioci razvoja društva i zalog za budućnost društva, čini mi se da se sistemski radi na tome da te tri osnovne profesije koje bi trebale da nose društvo ne funkcionišu kako treba. Zato se plašim šta će biti sa našom budućnošću.
Evo, kolega Radomiroviću, kako vi pratili ste ovo sve na neki način i kao novinar reagujete na ovo što se dešava, ali istovremeno ste neko ko uređuje jedan sajt, odgovorni ste urednik Pištaljke, i tu imamo vrlo zanimljivu situaciju da se, ono što je govorila i doktorka Sofronić, najčešće identifikuju lekari kao ljudi koji primaju te takozvane slatke poklone, pritom se medicinske sestre tretiraju kao osobe koje su vrlo, vrlo, vrlo neljubazne. Što to vama govori?
Pa ja bih se vratio ono što je dr. Panić rekao, da mi imamo jedan netransparentan sistem upravljanja i finansiranja zdravstva i mislim da kad bismo imali potpuno otvorene podatke o tome kako se finansira zdravstvo, koliko novca ide gde, i onda bismo saznali gde završava jedan dobar deo tog novca. Dakle, govorimo o tim koruptivnim tokovima i onda bi, čini mi se, i gnev građana koji su ponekad s pravom besni što ne mogu da dobiju uslugu koju su platili, usmerio na neke druge ljude. Govorim pre svega o ljudima koji rukovode zdravstvenim sistemom. I ono što bih ja rekao je da u odbranu lekara mogu da kažem da smo mi u Pišterci pratili posljednjih gotovo 6 godina slučajeve lekara koji su ukazali na korupciju, na tu sistemsku korupciju, i koji su umjesto da dobiju podršku svojih kolega i uopšte celog društva, bili suočeni sa jednim izopštavanjem. Dobili su otkaze, protiv njih su vođeni razni disciplinski postupci. Evo, pomenuću slučaj doktora Borka Josifovskog, koji je bio direktor hitne pomoći u Beogradu, kome je čak bilo prećeno ubistvom zbog toga što je razotkrio tu jednu koruptivnu šemu gde su ekipe hitne pomoći uzimale novac, odnosno dojavljivale pogrebnim privatnim preduzećima gde se desio smrtni slučaj, a prema onome što je doktor Josifovski još pre 7 godina izneo u javnost, u nekim slučajevima čak nisu bile primijenjene mere za oživljavanje ljudi koji su bili na samrti, tako da je on zapravo rekao da ekipe hitne pomoći su faktički ostavile nekoga da umre da bi zaradile nešto. Ali problem je u tome što prosto sistem dozvoljava takve stvari i što ne podržava one lekare koji ukazuju na te propuste i na te teške zloupotrebe, i što umjesto da oni, ti lekari koji podržavaju sve etičke standarde, nisu nagrađeni za ono što urade u javnom interesu, već naprotiv suočavaju se sa teškim posljedicama, kao što sam rekao, to su otkazi. U slučaju doktora Josifovskog to su bili pretnje ubistvom i pretnje njegovoj porodici, tako da je to zaista poražavajuće po sve nas.
Evo da čujemo doktorku Slavicu Sofronić.
Ja sam svaki dan izložena napadu pacijenta ako mu ne dam lek koji on smatra da treba da dobije. Ako mu je preporučio specijalista sa višeg nivoa lek, koji pravilnik o propisivanju lekova nije predvideo kao lek za dijagnozu koju on ima, pacijent neće reći sistem nije dobar, sistem je kriv što ja ne mogu da dobijem adekvatno lečenje. Reći će kriva si ti, ti meni ne daš to što je meni preporučio specijalista sa višeg nivoa. Ako moja sestra kaže doktorka danas više ne može da primi, imam primljenih 50 knjižica i ne znam da li će tih 50 ljudi uspjeti da pregleda, on kaže meni je danas hitno, šta mene briga? Vrlo često mi se dešava da kada posle šestočasovnog rada u ambulanti, inače radim po 7 sati u ambulanti, pokušam da odem da popijem vode, da odem do toaleta, pacijenti gunđaju u hodnicima i kaže gde je sada pošla, ide da pije kafu. Zaista, to su neke situacije koje su nedopustive i mislim da smo i mi zdravstveni radnici krivi što smo došli u takvu situaciju. Više godina unazad upozoravamo i ministarstvo i Republički fond i udruženja pacijenata da je došlo vreme da se uradi jedna ozbiljna reforma zdravstvenog sistema. Mislim da ne možemo mi snositi odgovornost za to što nas nema dovoljno. Nismo mi krivi što je narod bolestan i što mi ne možemo da pružimo u datom trenutku svaku uslugu koja se očekuje od nas. Ja bih zaista bila najsrećnija da u mojoj službi na broj pacijenata koliko koliko mi imamo registrovanih kod nas, imamo još 4 lekara, onda naši pacijenti ne bi čekali, onda ne bi bili nervozni i ne bi bili vraćeni kući. Ja to moram da vam iznesem primjer. U mojoj službi u toku prethodne godine jedan lekar je preminuo naprasno, jedan lekar je penzionisan. Iza njih je ostalo 4000 kartona pacijenata koji su njih izabrali. Tih 4000 pacijenata moja služba zbrinjava već godinu dana jer nismo uspeli da dobijemo proširenje kadra, odnosno popunu kadra na već postojeća radna mesta. I onda kada se nađete u situaciji da neko dođe, vi jednostavno ne možete, naravno, uvek primimo hitne, uvek primimo zakazane. Vrlo često sam u situaciji da moram da izađem u hodnik, da pacijentima koji čekaju se pravdam. Izvinite, pacijent koji će sada ući je zakazan, on je platio call centru 100 dinara da ne bi čekao. Ako prozovem pacijenta koji ima malignu bolest, pacijenta kome je urađena van telesna, koji ne bi trebao da sedi u hodniku gde postoji mogućnost zaraze, pacijenti su ljuti. Da li mi lekari treba da svakom pacijentu polažemo račune iz kog razloga je neko ušao, zašto nije čekao i tako dalje? Ja uvek svojim pacijentima kažem, moji prijatelji ne ulaze preko reda. Meni je najjednostavnije da svoje prijatelje zakažem i da dođu u termin kojim je zakazan. Mislim da ovako ponašanje, ovo što se desilo u Šapcu je nedopustivo. Ne možemo prihvatiti kao opravdanje da je neko bolestan.
Evo, doktore Paniću, i gospođe Sofronić, i vi nalazite se u istom sindikatu. Koliko članova ima sindikat lekara i farmaceuta Srbije? Koliko puta ste vi ukazivali na to da sistem nije dobar? I da li vas iko čuva?
Ja sam predsjednik sindikata posljednjih 9 meseci, ali upućen sam u to što je sindikat radio i ranije. Svakako, ukazivali smo mnogo puta, ali se na nas apelovalo radi socijalnog mira i radi funkcionisanja onoga što je neophodno za zdravlje i život građana ove države, da sačekamo, da budemo strpljivi i tako dalje. Nikada se u stvari nije krenulo u pravu suštinsku reformu zdravstvenog sistema. Sada se govori da će ponovo da krene reforma primarne zdravstvene zaštite. Ta reforma je krenula još 2006. godine, znači 15. decembra 2005. je donet zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ono na čemu insistiramo od samog početka jeste samo da se primene zakoni koji trenutno važe. Znači, smatramo da tu ima naravno mogućnosti da se ti zakoni poprave, ali sa druge strane mislim da su pisani po uzoru na dobre zdravstvene sisteme evropske. Ja volim da kažem malo u šali, a malo u zbilji, da ministar koji je tada bio i koji je potpisao taj zakon nije bio svestan šta potpisuje.
U kom smislu nije bio svestan?
Nije bio svestan da primjena tog zakona bi u stvari popravila sistem, oduzela bi mogućnost maloj grupi ljudi koja je u funkcionisanju zdravstvenog sistema ima privilegije. Jednostavno povećava transparentnost i bolje ga organizuje. Imamo sada najavu vraćanja zdravstvenih centara, što mi podržavamo silom prilika, zato što funkcionisanje primarne zdravstvene zaštite finansirano od lokalne samouprave nije zaživalo. Zašto nije zaživalo? Zato što država nije bila spremna, jer regionalizacija, regionalni razvoj nije dobar. Tako da bi se osetila velika razlika u pružanju zdravstvene zaštite u nerazvijenim krajevima i u razvijenim krajevima. Da bi se kupio socijalni mir, nastavio je Republički fond da finansira primarnu zdravstvenu zaštitu, a ovlašćena lica postavlja opština. I sada imate jedan paradoks gde država daje novac, a tim novcem upravlja lokalna samouprava. Dakle, jednostavno, čak ni ministarstvo nema adekvatnu kontrolu nad čitavim sistemom. Problematika je zaista obimna, imali bi mnogo da pričamo o tome šta to sve ne valja, ali glavno i osnovno jeste kada bi se transparentnost, odnosno šta se to radi u sistemu, prezentovalo javnosti i kada bi zaista bili primenjeni postojeći zakoni do kraja, ili bar 80%. Znate, novi zakoni protiv kojih mi sada se bunimo su faktički u suprotnosti i sa zakonom o radu i sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a da ne pričam o pravilnicima koji su proistekli iz zakona o zdravstvenoj zaštiti. Došli smo u situaciju da, ja ću to reći tako, neka mi ne zamere, neko ko apsolutno ne zna kako funkcioniše zdravstveni sistem i šta je to potrebno da bi se građanima pružila adekvatna zdravstvena zaštita, piše zakone koji će drastično uticati na funkcionisanje tog sistema. Ono što mi vidimo kao veliki problem jeste zatvorenost Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a sada se nigde ne pominje o racionalizaciji. Niko ne zna koliko je tu zaposleno ljudi i niko ne zna kakva ovlašćenja imaju. Bune se čak i ti direktori na koje mi imamo velike zamerke da ne mogu da se izbore sa fondom da dobiju osnovna sredstva za funkcionisanje zdravstvene ustanove. Dakle, ono što traži Sindikat lekara i farmaceuta Srbije jeste samo apsolutna primjena zakona. Znači, tražimo legalnu državu, a u okviru toga ćemo onda lako dalje nastaviti da razvijamo i popravljamo naš sistem. Problem je što kada je donet zakon o zdravstvenoj zaštiti, pa kada su videli šta se dešava posle 6 meseci, godinu dana, pa nadalje su donošene uredbe i promene zakona da bi se nastavilo sa onim starim, neadekvatnim radom. Primer toga jeste i ovaj najnovi zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, gde su naknadno menjani zakon o radu i zakon o zdravstvenoj zaštiti da bi bili u saglasnosti sa tim zakonom. Gospođa ministarka Kori Udovički kaže da naš ustav nije u saglasnosti sa evropskim vrednostima. Apsolutno se ne slažem sa tim, a ako je to tačno, onda pozivam premijera prvo da promenimo ustav, pa onda da pišemo zakone koji su ispod ustava.
Evo, svi, gotovo da nema mesta gde se ne pominje da zakoni ne funkcionišu. Kako smo došli u tu situaciju, kolega Radomiroviću?
Pa evo, kad smo kod zakona, ja bih pomenuo slučaj koji smo mi pisali pre 3 ili 4 godine iz Kragujevca, gde je lekar tražio i dobio mito od ćerke jednog teško bolelog pacijenta. Taj pacijent je ležao dugo u Kragujevcu u bolnici, onda je svojoj ćerki rekao da je čuo, njemu su stalno odlagali operaciju. Onda je rekao ćerki da je čuo da treba tom i tom doktoru da se da novac da bi bila zakazana operacija i izvedena. Ćerka je skupila nekako novac, dala lekaru na ruke. Ovo sve govorim iz sudskih spisa, dakle ne izmišljam ja ovu priču. Operacija je zakazana, pacijent je umro tokom operacije. I šta se onda dešava? Ćerka reši da tuži doktora koji je tražio, odnosno iznudio novac. Sud rešava ovako. Doktora oslobađa svake krivice pod izgovorom da je on neophodan društvu, a ovu ženu koja je prijavila to krivično delo kažnjava jer je doktoru dala mito. E tako se kod nas primenjuju zakoni. Dakle, dok sudije, naše sudstvo, nažalost, i dalje pod velikim uticajem raznih faktora, nije nezavisno, ali vidimo neke znakovi mi u posljednjih 6 meseci koliko se primenjuje zakon zaštiti uzbunjivača, primećujemo da ima nekih znakova, odnosno ima sudija koje su rešene da primene zakone onako kako treba u interesu javnosti, u interesu svih građana, i nadam se da ovakvih slučajeva više neće biti, odnosno da nećemo imati lekare koji iznuđuju novac od pacijenata i da će u slučaju da neki lekar to uradi, sudovi hitno i po pravdi reagovati.
Doktore Paniću, verujem da i vi čujete i u medijima se i otkrivaju razni slučajevi korupcije. Ono što na neki način stvara tu neku opštu sliku, ja verujem da i tom podatku koji sam negde pronašla, da 90% lekara u Srbiji radi kvalitetno, da nije korumpirano i da zaista ostavlja sve da bi pomogao pacijentu. Međutim, šta vi kao u sindikatu radite protiv te male grupe ljudi koja na ovaj ili onaj način čak dođe i do suda? Da li je to tema također za sindikat legitimna?
Rekao bih da jeste, mada sindikat po svom statutu, zadacima i programu je tu da štiti prvenstveno svoje članove, odnosno lekare, stomatologe i zdravstvene saradnike. Mislim da, odnosno ja stičem utisak, gospodin govori o posledicama, a ja govorim o uzrocima. Dakle, kada bi se primenili sistemski zakoni, onda bi posledice u vidu toga manje grupe ili ti pojedinaca koji su korumpirani, koji koriste situaciju u kojoj se nalazi mogućnost koja im je data, jednostavno problem je u tome što smo ljudi i što kada dugo godina živite u situaciji gde vidite da vaš pošten rad, zalaganje, žrtvovanje nije ni nagrađeno, a ne samo da nije nagrađeno u finansijskom i u položaju društva, već jednostavno nema ni one najosnovnije zahvalnosti društva ili građana prema onima koji to rade. Ja stalno ponavljam, možda kratko vreme za emisiju, kada bi počeo da vam pričam šta je sve to uskraćeno zdravstvenim radnicima i zaposlenim u zdravstvu što imaju pravo po zakonu, to bi podugo trajalo. Dakle, jednostavno, samo žrtvovanjem zdravstvenih radnika u ogromnoj meri ovaj sistem funkcioniše. Ovo o čemu priča gospodin su pojedinačni slučajevi i posledice i ja sam siguran da se radi samo o tome da kada se negde vrši velika korupcija, se u medijima plasira ta mala korupcija pojedinačna da se ova velika ne bi primetila. Mm-hmm. Dakle, kada bi sistem funkcionisao kako treba, onda ovo o čemu gospodin priča ne bi imalo svoje mesto tu jer ne bi moglo da funkcioniše. Jednostavno, postoje tačno određene zakonske normativi kako se kontroliše i kako se sprečava da dođe do mogućnosti da je neko u prilici da ucenjuje pacijenta. Svakako da Sindikat lekara i farmaceuta Srbije osuđuje bilo kakvu korupciju, bilo kakvo ucenjivanje pacijenta, bilo kako namerno loše pruženje zdravstvene zaštite, ali verujte mi, ne 90%. Mnogo više, 95 i preko posto zdravstvenih radnika apsolutno radi svoj posao krajnje požrtvovano i u krajnje teškim uslovima. Jednostavno, mi nemamo vremena, ovo što je doktorka Sofronić pomenula, da objašnjavamo pacijentima šta to sve sistem, država, fond, ministarstvo nisu obezbedili da bi se njima pružila adekvatna zdravstvena zaštita. Lekari umjesto, na primjer, u opštoj praksi da ne bi ulazili dalje, u ambulanti umjesto da prime 30 do 35 pacijenata, što je normativa, a ja ću da kažem sada, znači prvi pregled je 20 do 30 minuta zakonska obaveza, a drugi pregled, ponovni pregled je 15 do 20 minuta. Preračunajte u radnom vremenu koliko je moguće primiti pacijenata, 30 do 35. Ali se dešava u većini ustanova da se prima preko 50 pacijenata, u nekim ustanovama i preko 80. Znači, ne možete pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu pacijentu ako morate da ga pregledate za duplo ili troduplo manje vremena koje vam je potrebno da posetite pacijentu. Potrebno je popričati sa pacijentom, nekad je to veći lek nego da mu prepišete neki lek, da kažem, farmaceutski proizvod. Dakle, siguran sam kada bi se sistem bolje kontrolisao, kada bi se bolje organizovao, ne da ne bi bilo novca. Bilo bi sigurno novca u tom sistemu i svima bi bilo bolje. Znači, svi ovi napadi, sve što se dešava, mislim da je posledica samo nefunkcionisanja države u tom segmentu i nefunkcionisanja zdravstvenog sistema. Dakle, ne mogu da prihvatim da su izvršioci krivi za to što se dešava, a svakako nisu krivi naši građani koji zaista unazad 20 godina i više trpe velike pritiske. Znači, zdravlje je i psihičko i socijalno, ne samo fizičko. Stalno zaboravljamo tu bitnu karakteristiku socijalnog i psihičkog u zdravlju pacijenata. Na kraju sve kreće iz glave, iz mozga. Znači, ono što se dešava na fizičkom planu, to su posledice. Dajte da lečimo uzrok, dajte da budu primenjeni zakoni adekvatno, pa tek onda da pričamo da li postoji pojedinačna korupcija, tek onda da pričamo da li lekari svoj posao rade savjesno ili ne. A ja vam garantujem i siguran sam da ogromna većina lekara svojim ličnim požrtvovanjem na račun svoje porodice i svog života pruža maksimum da bi pacijentima, odnosno građanima ove države bilo bolje.
Da čujemo doktorku Slavicu Sofronić, ona će taksativno nabrojati koji su sve zahtevi sindikata lekara i farmaceuta Srbije kada je u pitanju zakon o sistemu plata u javnom sektoru.
Ono što se pojavilo u javnosti kada je zakon o platama u javnom sektoru postao aktuelan, bilo je da je taj zakon u izradi da bi se postiglo pravilno pozicioniranje radnih mesta, da bi zarada za određeno radno mesto bila adekvatna. I svi smo očekivali da konačno u najavi imamo jedan zakon koji će na pravičan način platiti svakom njegov rad onako kako bi trebalo da bude. Šta se desilo kao prva stvar, kao prvi deo tog zakona je izuzimanje pojedinih delova javnih sektora. Izuzimamo pravosuđe, izuzimamo vojsku, izuzimamo javna preduzeća, izuzimamo društvena preduzeća i funkcionere. Ako je taj zakon toliko dobar i ako nam obećava neku svetlu i perspektivnu budućnost, zašto svi ti ne žele da budu u tom zakonu? Normalno je da ako je zakon dobar i ako donosi nešto bolje, da bi svako ko čini deo javnog sektora želeo da bude obuhvaćen tim zakonom. Prvi naš zahtev je da zakon o platama u javnom sektoru obuhvati sve zaposlene u javnom sektoru. Znači, nezadovoljni smo time što su pojedine grupe izuzete iz zakona o javnom sektoru. Druga stvar, čime smo nezadovoljni, to je što zakon o platama u javnom sektoru nama uskraćuje sva prava koja su nam zagarantovana posebnim kolektivnim ugovorom i zakonom o radu. Ne znam da li ste čitali predlog, odnosno nacrt zakona o platama u javnom sektoru, koji definitivno nama uskraćuje plaćanje prekovremenog rada. Do sada prekovremeni rad takav kakav i bez obzira što je minimalno plaćen je bio plaćen. Po predlogu zakona o platama u javnom sektoru, lekaru, sestri, bilo kom zaposlenom u javnom sektoru, na ime prekovremenog rada nude, odnosno daju se slobodni dani. Da li bi neko od vas bio spreman da radi 40 sati nedeljno ili 40 sati već kako je to po zakonom definisano za neke slobodne dane koje vi nemate kad da iskoristite? Ako uzmete slobodan dan, narušavate ceo sistem. Minuli rad takođe nije definisan na pravilan način onako kako ga je definisao zakon o radu. Znači, ono što smo mi ukazali kao jednu nedopustivu stvar, to je da zakon o platama vrši diskriminaciju ljudi koji su obuhvaćeni tim zakonom u odnosu na sve ostale zaposlene u javnom sektoru i uopšte sve ostale koji su zaposleni u našoj državi. Također nezadovoljni smo i pozicijom nas lekara. Mi sada još uvek zaista nemamo zvanično tačan predlog platnih grupa, gde će se ko nalaziti, imamo samo kataloge radnih mesta i u tim katalozima, kao što sam već rekla, rukovodioci su najbolje, najviše pozicionirani. Mi sada nemamo čak ni ideju koliko je ta plat, kako bi trebao da izgleda ta platna grupa, gde se mi nalazimo, i ono što smo isto ukazali kao jedan od naših osnovnih prigovora na zakon, to je da neka minimalna cena rada koja je predviđena zakonom o platama u javnom sektoru je znatno niža od minimalne cene rada koja je predviđena, kako se to već zove, socijalni savjet koji donosi svake godine. Ako vi imate zakon gde vam je minimalna cena 30% niža od minimalne cene rada u državi u tom momentu, na koji način možete pravilno postaviti te platne razrede?
Evo, kolega Radomiroviću, taksativno su pobrojani ti zahtevi. Recimo, ovaj predlog da se umjesto plaćenog prekovremenog rada dobiju slobodni dani, kako to vama izgleda? Šta se zapravo time poručuje?
Pa, zaista ne shvatam logiku, i čini mi se, ako je tačno ovo što je doktor Panić govorio, da predstavnici sindikata lekara i farmaceuta nisu uključeni uopšte u rad na nacrtima zakona. To je stvarno loše, i mi smo imali, na primjer, kada je pisan zakon o zaštiti uzbunjivača, Ministarstvo pravde je napravilo jednu zaista široku radnu grupu u kojoj su na naš predlog ušli sami uzbunjivači, dvoje uzbunjivača, jedna sudija i jedan policijski inspektor. A kasnije su bile organizirane javne rasprave gde su i mnogi drugi mogli da učestvuju, i ja mislim da bi to bio pravi model za izradu zakona koji se direktno ili indirektno odnose na zdravstveni sistem. Ne shvatam šta je ako doktorka Sofronić kaže da bi uzimanje slobodnog dana bio narušen zapravo zdravstveni sistem. Ja ne znam koja je logika ono koje je pisao te odredbe, kojom se logikom rukovodio. Možda računa da bi nekim slobodnim danima zapravo učinio uslugu zdravstvenim radnicima, da bi onda mogli da rade u nekim privatnim ordinacijama, ili ne znam, zaista ne razumem logiku.
Radi se isključivo o štednji novca. Znate, ono što možda najporažavajuće tim zakonima, u njima piše, to je logika zakona, da će se određivati broj izvršilaca prema dostupnom novcu. Gde je novac? Prvo da pitamo gde je novac. Ne možete određivati na osnovu novca. Ko će da objasni pacijentima da nema ko da ih pregleda zato što nema novca da bi radio, bio zaposlen lekar ili sestra? A dakle, to je ono što sam ja rekao, da se krše već postojeći pravni akti. Dakle, postoji pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, postoji pravilnik u unutrašnjoj organizaciji zdravstvenih ustanova, jednostavno zna se tačno na koji broj stanovnika ide koliko lekara i sestara, na koji broj kreveta u nekoj bolnici ili ustanovi iz plana mreže zdravstvenih ustanova ide opet koji broj lekara i sestara, a samim tim i pomoćnog osoblja. Dakle, zna se koliko je to izvršilaca potrebno da bi se pružila adekvatna zdravstvena zaštita. Sada smo došli u situaciju da se kaže nema para, a da li nema para ili se to radi da bi se prikazalo da neko vodi uspešnu ekonomsku politiku. Ne može biti uspešna ekonomska politika tako što će se smanjiti plate zaposlenima i tako što će se osiromašiti zdravstvena zaštita ili rad u prosveti ili rad u sudstvu. Dakle, dajte da se novci koje građani ove zemlje odvajaju za svoje zdravstveno osiguranje adekvatno utroše, da se izvrši reorganizacija zdravstvenih ustanova, da se vidi ko je to sve zaposleno u zdravstvenim ustanovama.
Ali kako, ustanovama. Evo, vi ste i sami rekli, a i doktorka Sofronić, da pristup izradi zakona vama, odnosno konsultacija, nije bila moguća.
Ne samo pristup izradi zakona,
razgovor, da.
Već uopšte bilo kakva kontrola. Znate, obaveza je poslodavca da svakog 1. januara obavesti reprezentativne sindikate u zdravstvu i javnost ko je sve to zaposleno u zdravstvenoj ustanovi. Znači, ne radi se o imenu i prezimenu, nego koliko izvršioca na kom mestu. Postoji minimum i maksimum zaposlenih po postojećim pravilnicima. A sada se određuje samo maksimum zaposlenih. Znači, jednostavno smatramo da neko sa namerom ne želi da zdravstveni sistem funkcioniše kako treba.
A to zašto ne želi? Šta je po vama na kraju cilj svega ovoga?
Plašim se da smo krenuli u tu priču da se uvede dodatno zdravstveno osiguranje, da se državno zdravstvo ovako kako sada postoji zaboravi. Možda će ostati trećina ili polovina državnog zdravstva, sve ostalo mislim da će preći u privatne ruke. Ja to pričam danas, to će se videti za 5 ili 10 godina. Ako neko zapamti šta sam pričao, to su moje opravdane sumnje. Sprema se novi tekst zakona o radu, a znamo da je pre godinu dana menjen zakon o radu. Sprema se novi tekst zakona o zdravstvenoj zaštiti i zakona o zdravstvenom osiguranju. Taj podatak da se spremaju ti zakoni imamo unazad 10 meseci, još uvek ne možemo da dođemo da vidimo šta se to piše u tim zakonima, a kamoli ti da damo naše predloge. Dakle, sve što se radi, ne radi se u interesu boljeg funkcionisanja zdravstvenog sistema. Ko, zašto i kako, te informacije nemam i smatram da ne treba da ih ima sindikat, već da na tome mora da radi država i vlada i one institucije koje su oformljene da kontrolišu. Ja imam problem, na primjer, evo da pomenemo to. Mi ćemo se uskoro obratiti Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, jer da bi se pokrenuo štrajk u zdravstvu, obustava rada, neophodno je da se prvo prođe kroz taj pokušaj mirnog rešenja radnog spora. Ali tamo u tom zakonu piše da je direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a sigurno smo u radnom sporu, jer su ne samo sindikat lekara i farmaceuta najavio obustavu rada, štrajk. Kada neko pomene štrajk u zdravstvu u jednoj demokratskoj državi sa tradicijom, drma se vlada. A kod nas čovek, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, njen direktor, mora po službenoj dužnosti da reaguje u ovoj situaciji. Ne treba mi da mu se obratimo. Dakle, on ima mogućnost da pozove sve nadležne. Ovo upravo što se mi bunimo. Zašto nemamo mogućnost da kažemo šta mislimo o tome? Zašto nema pregovora? Zna se čemu služi sindikat. Da bi pregovarao o položaju zdravstvenih radnika, a ja sada kažem, tek na kraju ovo što mi radimo, tek na kraju dođe zaštita zdravstvenih radnika. Ovo je pokušaj očuvanja zdravstvenog sistema ove države, ovo je pokušaj da se zaštite prvo građani, zdravlje i život građana, pa tek na kraju ćemo doći mi na red. Dakle, ja sam to rekao i na konferenciji za štampu. Mi nemamo koliko to treba da budu naše plate. Mi samo hoćemo da se uporedimo sa ostalima u društvu. Znači, spremni smo apsolutno da snosimo težinu situacije u kojoj se država nalazi. Ali tražimo da to bude legalno, po zakonu i upoređeno sa svima drugima. Znači, samo to i ništa preko toga.
Evo, doktore Tomiću, čuli ste, verujem da ste i upoznati dobrim delom šta su sve problemi u zdravstvenom sistemu Srbije i kako vam to sve izgleda, imajući u vidu ipak činjenicu da po neku ozbiljnu intervenciju vi ipak skoknete do vaše Nemačke.
Pa jeste, ja mislim da prvo socijalizam kao takva organizacija ili društveni sistem ne može da rešava problem ni u zdravstvu, ni u ekonomiji, ni u ovom, to pokazale se 70 godina koliko imamo, ili preko 70 godina tog socijalističkog upravljanja.
Dobro, ovo nije socijalistički
pa
sistem.
Pa ne, ali ja mislim, nema, ako lekari rade i zarađuju novac, taj novac je tu i od tog novca treba biti i plaćen onda, a ne taj novac negde nestane, a vi sada raspravljate o budžetu, da li će biti para za, ne znam, neku kliniku ili za neku zdravstvenu ustanovu, i naravno lekari su frustrirani jer ne mogu da dođu do, oni rade ceo dan, celu noć i ostaje prazan džep i prazna kesa. To tako ne može. Ali ja mislim da je tu u sistemu treba promeniti, dobro, naravno treba menjati i ljude, jer i glave ovde u Srbiji, koliko sam ja primetio, pa manje više svi smo oštećeni mentalno, neko manje, neko više, ali to je prisutno kod pacijenata i kod lekara. Ali ja ne znam, u Nemačkoj ne možete sa ulice da uzmete jednu medicinsku sestru da je proglasite medicinskom sestrom. Ona mora da bude školovana, a da bi bila školovana mora da prođe tu obuku u koju je uključeno, htela ona ili ne htela. Dakle, taj sistem humanosti, to jest predavanje, naravno i lekari na kraju, ta zakletva Hipokrata nije tek onako lakrdija, to je ozbiljna stvar, ali to se primenjuje na zapadu. Ovde ja ne znam ni da li je ima.
Ima i tekako ima, i bit će naravno prilike da o ovim temama razgovaramo bez obzira kakav ishod bude. Vi kažete da će taj elementarni nivo zaštite zdravlja građana Srbije, da će lekari ispoštovati. Ono što mi ostaje samo da vam se zahvalim na učešću u današnjoj emisiji. Vladimir Radomirović, dr. Rade Panić i dr. Dobrivoje Tomić, sagovornici današnje Agore. Hvala vam još jednom.
Hvala i vam.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Na livadi gde potok žubori, u mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bićarin.
Sati 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
vesti.
U nekoliko odvojenih akcija na teritoriji Beograda policija je uhapsila 7 osoba osumnjičenih za pljačke i razbojništva na teritoriji glavnog grada, saopštio MUP. Kako se navodi, uhapšena je još jedna osoba u čijem stanu je zaplenjeno 47 paketića heroina. Svi osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnim tužilaštvima na saslušanje. 4 najveće makedonske političke partije na sastanku sa evropskim komisarom Johannesom Hanom u Skoplju nisu uspele da se dogovore oko datuma održavanja vanrednih izbora. Posle završetka sastanka, Han je ocenio da prošlogodišnji dogovor iz Pržina, kojim bi trebalo da bude rešena politička kriza, nije mrtav i da je, ukoliko mu sve partije ostanu posvećene, moguće održati izbore u skladu sa evropskim standardima. Najmanje 22 ljudi je poginulo u napadu terorista na jedan hotel u glavnom gradu Burkine Faso. Ranjeno je više od 30 ljudi koji su prebačeni u bolnice. Policija je saopštila da je povratila kontrolu nad hotelom, da je ubijeno 4 napadača, od kojih su 2 žene, i da je oslobođeno 126 talaca. Akcija oslobađanja drugog hotela u blizini i dalje traje. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida. U osmini finala šampionata Evrope vaterpolisti Srbije sastaju se u 18:45 sa selekcijom Slovačke. U mečevima osmine finala danas još igraju i Španija-Malta, Crna Gora-Francuska i Hrvatska-Holandija. Vreme danas. Promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sneg. Posle podne uveče u južnim predelima moguće formiranje snežnog pokrivača. Najviša temperatura do 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 3 stepena, vlažnost vazduha 76%, vazdušni pritisak 997 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
Tačno je 12 časova.